Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, pues hemen gaude berriz ere, gure klasikoakin zueri eskaintzeko. Eta, bueno, gaur euskal musikakin azketen gara, beti bezala. Euskal Herrian egindakoa edo ez, baina euskal kompozitoreak egina batez ere. Eta hemen musika eta hitzak ere badaude eskainiko dizuedan obran. Katiuska dugu Sorozabalen, Pablo Sorozabalen, zarzuela bat, zarzuela famatu bat. Orain ez dira entzuten asko zarzuelak, baina garai batean ni gaztetxoan nintzen da, asko entzuten genituen, bai Bilboko Arriagan eta ematen zituzten, eta Donostian ere, Antzokian, beti ematen zuten. Orduan, hau ere, ez dakit ikusi dudan uste dut baietz, baina alako batean, lengoan nire diska zaharretan eta harakatuz, aurkitu nuen Katiuska zarzuela hori, diskan dudala. Aspaldiko grabapena, biztan dena, berderen 40 urte edo grabatu zela. Eta Isabel Penagos dugu kantaria, Manuel Ausensi, baritonoa, Isabel Penagos sopranoa, Julio Julian, hori gutxego ezagutzen dut, Carmen Aragon eta Luis Frutos. Hoi dire kantari principalak, gero korala, biztan dena, beti zarzuelatan egoten dena, Coro de Cantores, Cantores de Madrid, director Jose Pereira, orkestako direktorea, Pablo Sorozabal berak zuzentzen duen orkesta da, orduan. Ez dakitak izuduten ez, baina Pablo Sorozabal luze egon zen orduan orkesta hori zuzenduz Madriden, eta han egin zituen bere obra anitz ere. Orduan, hasiko gera entzuten Katiuska, begira gainera, gaur modan dagon edo asko entzuten dugun herria aipatzen du, akzioa Katiuska zarzuelarena, pasatzen da Ukrainian, begira ze gauza. Eta hori da Ukrainian gertatzen da historia, iraultzaren ondoan. Baserritarrak beren herritik joaten ari dira edo joaten ari dira sovietarrak instalatzen direlako. Eta orduan batzuk hartu beren etxeko gauza guztiak eta badoaz zarzuela nola agertzen da. Kesu dira sovietarrak ezarri dien inposekin. Eta bere príncipe Sergioaren gaztelua erre dutelako. Hori da afera, príncipea hala ere eskapatu da, biztan dela, príncipeak beti eskapatzen dira, zarzuelatan eta hola. Eta Boni, ostalariaren andregaia den Olga, bertan dagoen militar batekin kazaneko esan nahi dut, kosakoek eta kosakoen denbora gogoratzen du. Orain hasiko gera orduen entzuten lehendabiziko aria edo sarrera, biztan denak zarzuela musika Sorozabalena da, hemen euskal musika ez dago asko, errusoa edo inguru hortako zera da, koloreakin esan dezakegu, baina kompozitorea dugu euskalduna eta merezi du entzutea. Todo es camino lleno de tristeza, hori horrekin hasten da, entzun dezagun. Ba, hori da sarrera, orduan, Ukrainian gertatzen da historia, esan duan bezala, eta hor dana da bidea, tristeziz betea, eta baserritarrak bere lurra utzi behar dute, hori esaten zuen. Eta hori, hor bertan akzioa segitzen du, eta ostatu batean elkartzen dira baserritarroiek, eta Olga ostalaritza hor dago, eta bertan dagoen jende batuekin gogorazten du kozakoek beti izan dira kantarionak eta dantzariak, eta haien folkloria gogorazten dute, eta hemen kantu hori orduan Kozakos de Kazan.
Siempre al trote, que del mundo es una tote, 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 porque nunca da cuartel. Y si quieres en la guerra vencer, hay cuarteles más terribles, porque trae una fiebre y de tiro, pero está imposible, y su brazo es el deber. Cosacos de Kazán, que sobre caballo van, sin temor y sin fallo. Cosacos de Kazán, que en la guerra son un rayo y en la paz un huracán. ¿Dónde irán? Al asalto de caballo. ¿Dónde irán? ¿Cómo y cuándo volverán? Volverán.
No, ba, hori zien, Kozakos del Kazán. Oso, ezaguna ziren gure denporan musika hauek, izaten dut, eta gustora entzuten dut berriz ere. Eta segitzen dugu, segituko dugu honekin, zarzuela honekin, Katiuskakin, hola kapitulokoa azeran emango dugu. Eta, bueno, iruz palau egunerako badugu, orduan orain beste zerbaitera joaten gara, eta hor, Mozarren bere kontzertu baten zati bat. Kontzertu hori solista bat du, horrek solista bat du, eta hori da instrumentu oso orkestan egoten dan atzean, brillante, eta borobilean, nola urrezko kolorea, kornoa da, trompentakin, eta horiek aire kornoa da. Orduan, hori protagonista dela entzungo dugu Mozarren, bere kontzertuaren, laugarren kontzertuaren, solo bat, kornoarena, orkestakin. Academy of San Martin de Fields, inglesa dire hauek, eta bere zuzendaria Neville Mariner, hoiek interpretatuko dute. Thank you. Eta Mozarren ondotik, orduan, joaten gera berriz ere hor Rusialdera, eta Sibelius dugu, zera, kompositore izugarria, Finlandiakoa, eta violiniko ikasketak egin zituen, baina berandu azizelako edo, 15 urtekin ikusten danez, solista bezala etorkizunik ez eta kompoziziora jo zuen. Eta hor bai karrera arrakastatsua egin zuela. Finlandiako figura gorena bera dugu, abertzale bezala ere jokatu zuen, Finlandia-Rusiatik libratzeko borrokan, gaur entzungo dugun zatia, bai justu Finlandia bere herriari eskeinia da, eta ikusiko duzue, bere musikan, ez dakit bizitatu duzuen Finlandia nik bai, eta egia da Finlandiako musika, eta Finlandiako paisajea ere musikan ematen duela. Entzun dezagun orduen Finlandia, Sibeliusen, eta poema sinfoniko bat da, eta bere orkesta, hango orkesta bada, John Barbirol, zuzendaria delarik. Hori genuen ba, Finlandia, eta egia da bere partitura hau ematen du oso irudi itsasokoa ematen du eta itsasontzi batean joaten bagina bezala. Eta hoen era bat kanbiatzen dugu gure zera eta joaten gara oso urrutira atzera 13. mendera eta hor dugu Tibo de Champaña, Tibo de Champañako Tibao, Teobaldo, Nafarroako Blankaren semea, bere aita Champañako Teobaldo hirugarrena zen eta Frantzian hesia ezagutu zuen hor trobadoreak eta ezagutu zituen ikusten danez Champaña hortan trobadore asko zegon eta Teobaldo hau hor hezi zen hoien artean. Gero Teobaldo hirugarren hori hil zen eta berak hartuko zuen orduen segitua, eta bera izango zen Teobaldo lehena Nafarrokoa, Ze hor bakizu denbora hortan erdiaroan erreinu txikia ziren alde guzietan eta batzuk besteekin ezkontzen ziren beste lurraldekoekin eta bueno, hemen ere holako zerbait gertatu zen. Orduan Teobaldo hori konde hori gero Nafarroko erregea aliatu zen izatea eta zen Nafarroko lehena eta Champañako kontea hirugarrena. Orduan hor asko ez dakigu bere bizitzataz, baina nahiko hala ere esateko beti egon zala ere, beti edo batzutan gerran, eta nora joaten ziren gerra itera, ba Palestinara, eta hor Israel den toki hoietan ibili ziren kristau pila, eta erregeak ara joaten ziren infieleakin edo borrokatzera. Eta Teobaldo ere hortik ibili zen, baina aldi berean bera sortu zen toki hoietan trobadoreak eta ziran asko, eta hor ikasi zuen trobadore bezala bertsoak egiten eta musikak ere. Orduan ez pentsau gutxi egin zuela hor ere, hor izugarria. Baditu lareun eta ez dakizen bakantu melodiak eta poemak. Orduan pasatu dira gure arte. Eta orain ere grabatzen segitzen dira. Hemen dugu, zera, kantu bat entzungo dugu, orduan, Tibo de Champaña edo Teobaldo Nafarroko lehena entzungo dugu orduan orain bere kantu bat.
Quand j'ai ne sais comment les abuissons n'avouer du plus bel enfant qu'on ne veuille Elle est douée pas encore si ne eut qu'un an et demi, donc nul rien ne vit de si jante façon. Vers l'immobile et maintenant mille a raison. Belle, dites-moi comment, pour Dieu, vous avez nom. Et elle saute maintenant à son bâton.
Ce bourrelet n'est plus avant, j'aurai la chanson. Si refuyez-vous de si, n'est qu'une de tel ami. Que j'ai moute plus belle choisie qu'en Clément Robichon.
La vie renier garder me faire autre semblant. L'or commence à pour penser complètement. Elle vit pour vétamer et changer son talent. À terre les lui massis, remplir le regard son clair vie. Double mon talent. L'or l'y prise à demander toute bellement de me daigna t'égaler et faire autre semblant. Elle commence à pleurer et dit-il-ta.
Je ne vous puis écouter de ces calicérants.
Vers l'hymne très solidis. Ma belle, pour Dieu merci. Elle rit si répondit.
Ne faites pour la jante.
Devant moi, vers la montagne maintenant, et très tout droit m'en aller vers sa bouée verdoyante. Avaler, près, regarder, soyez criant. De pastour parmi un blé qui venouille luyant, elle verrait un grand cri. À ses filles, plus qu'un ne dit, je la laisse si m'enfouis, noué curé de telle chante.
Bueno, hori da orduan, zera, Teobaldo de Navarra edo de Champaña edo. Izan ere, 1224ko aprilaren bian, badakigu, bera fetxa exaktua ta dana, Sancho Azkarra hiltzen da, eta urte bereko maiatzaren bostean Teobaldo de Champaña, Champañako hor Frantziako regio bada, eta reinu bat zen, edo kondadu bat zen, hobeto esan da. Ba, Teobaldo, orduen hil zanean Sancho Azkarra, Iruñan zegoen, eta zergaitik Teobaldo Iruñan zen, eta Champañan sortu bat zen, eta han bizi bat zen. Ba, bere ama Blanca de Navarra zelako, eta orduen erregearen familiakoa. Eta orduan, maiatzaren zazpi edo sortzian, urte hortan, 1224ean, koroa hartzen du eta Sanpainako erregea, etxea, orduan, bai kontadoa edo, Nafarroan entronizatzen da. Eta Nafarroa, Frantziako orbitan sartzen da. Hori de, labur bildua, oso labur bildua, zeren bere historia guztia dago idatzia, baditut nik liburuan, ez da oin afera hori kontatzea, baina segituko dut behar bada beste batean, beste kantu batzukin. Orduen hori entzun dugu, eta a la francesa deitzen den taldeak interpretatu du, gainera oso ongi, kantaria ez dakiz zein zen, ez du hemen sartzen, meia sekulako musikariak ere badira. Eta orain, segituko dugu entzuten gure programa, eta nik entzunarazten, zuek entzuten. Eduardo Baranzano, gitarra joleak, egindu ikerketa lanaren ondorioz grabatu zuen, zedetik Belliniren Bellini, bagizue, operako kompozitore bada, italiakoa. Bueno, ba, hor, Belliniren norma operatik, Casta Diva aria famatua, bi gitarras ematen digu. Izan ere, diska kuriosoa da, zeren partitura hoiek nonbaiten zeuden, eta Eduardo Baranzanon eskuetara etorri ziren, beste familia baten bidez, eta hau oso gitarrista ona da, eta hori lan hori grabatu du, oindala ez denbora asko. Orduan, entzungo dugu lehendabizi, Casta Diva, aria famatu hori, gitarras.
Thank you.
ba hori genuen Kasta Diva, hori da romantza bat zera Belliniren Norma operakoa. Eta orduan diska hontan oso diska interesantea da. Eduardo Baranzano gitarrista grabatu zuen oraindela gutxi eta hor holako zea bat dago partitura fondo bat Lupe de Azpiazuk kontatzen digu Oñatiko Kortabarria familiak herentzian eman zizkion nire aita zenari gitarrako partiturak, batzuk eskuz idatziak eta beste batzuk inprimatuak. Partitura sorta honen Kortabarriaren esku iskribuak izena jarri diogu, edukia ondorengo gauza da, eta hemen, ez dakit, kompositore anitz edo batzun pieza daude, Ramon Carnicer, Mikel Carnicer, eta Eduardo Baranzanok orduan hori egokitu eta grabatu digu, hori gauza beste gauza batzuen artean, beste batzuetan, beste datorren egun batzuetan, entzunaraziko izuez, oso bolita da eta oso ondo egina gainera. Bueno, eta Bellini entzun dagero gitarran, ba Bellini entzungo dugu Norma operatik, Kasta Diva zati hori, Maria Callasen abotxean ikusiko duzue, nola musika berdina da, baina biztan dena, originala, hau da, Bellinik egindakoa.
Thank you.
Bueno, eta Maria Klasentzun ondoren, beste kantu baten inguruan ibiliko gera, baina hau arreglo orkestrala da. Eta arreglo hori baugan Williamsena da, Fantasy Grimleys kantuareri buruz. Hori entzungo dugu, orduan zera London Symphony Orkestraren eskutik.
Thank you.
Hori genuen Grimley's ingles kantu ederraren inguruan egindako fantasia. Eta egilea Vaughan Williams dugu. Eta hori beste Williams bat entzungo dugu, baina hau beste bat da. Hori dugu John Williams. Eta horrek egin zuen pelikula filma baten musika, oindala urte batzuk, nik ikusi nuen, zera nazien denporakoa zen eta preso batzuen bizitza, kontatzen du bizitza izugarria eta tristea eta gero denak hiltzen dituzte eta bueno, oso tristea zen filma. Eta sekulako orduen musika egiten du John Williams honek, La Lista de Schindler, Schindler edolako zerbait da, eh? Orduen entzun dezagun, hau New York, filarmonikoak interpretatzen du.
Thank you.
Benetan ederra, eh? Musika, filmaren musika, filma hori Schindler listaren musika da. Hori esan dudan bezala, hola nazien denborako musika edo filma zen, eta Williams, John Williams da autorea, eta benetan musika ederra, entzun duguna pixka tristea, baina bon, oso alaia zigara gaur, eta oso triste bukatu dugu, baina bueno, hola da, segun musikak, ez? Oden datorren aster arte, aste ona pasatu, eta agur bero bat zuen den hori.